Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 27. avgusta u Briselu, saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Odnosi Srbije i Sjedinjenih država u usponu. Predstoji period jačanja ekonomske saradnje, konstatovano na sastanku premijera Ivice Dačića i direktora kancelarije State Departmenta Jonathana Moora. Zbog raskida ugovora, Srbija od kompanije Alpina potražuje 78 miliona evra. Najmanje 200 poginulih u sukobima u Siriji, u japanskoj nuklearki Fukushimi, najviši nivo uzbune od njenog oštećenja posle cunamija. Sutra pretežno oblačno, ponegde pljuskovi i kiša, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Nova runda političkog dijaloga Beograda i Prištine biće održana 27. avgusta u Briselu, saopštio je kabinet visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Kako je najavljeno, visoka predstavnica će sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem i kosovskim Hašimom Tačijem razgovarati o primjeni aprilskog sporazuma, ali i o lokalnim izborima na Kosovu zakazanim za 3. novembar. Premijer Dačić je u današnjem telefonskom razgovoru sa Catherine Ashton rekao kako se nada da će se na predstojećem sastanku u Briselu postići dogovor o spornim pitanjima. Dačić je visokoj predstavnici preneo da su u toku opsežne pripreme za organizovanje lokalnih izbora na Kosovu i izrazio uverenje da će oni biti krupan korak ka stabilizaciji stanja i stvaranju uslova za održivi opstanak srpske zajednice u pokrajini.
Portparol misije OEBS-a na Kosovu Nikola Gaon izjavio je da će ta misija, osim organizovanja glasanja na lokalnim izborima u 4 opštine na severu, omogućiti da raseljeni glasaju poštom, ali ne precizira ko će sve imati pravo da glasa. Gaon ističe da uloga misije proističe iz briselskog sporazuma i da je tehničke, a ne političke prirode. OEBS, kako je objasnio, neće imati posmatrače na lokalnim izborima. Gaon kaže i da za sad nema najava otkazivanja lokalnih izbora na Kosovu. Povodom dileme u vezi sa obeležjem takozvane države Kosovo na glasačkim listićima, kaže da bi, kao i o svim drugim pitanjima, najbolje bilo da se pronađe rešenje prihvatljivo za sve strane.
Premijer Ivica Dačić i direktor kancelarije State Departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Jonathan Moore ocenili su u Beogradu da su odnosi dve zemlje u usponu i da predstoji period jačanja ekonomske saradnje. Premijer Dačić preneo je američkom zvaničniku da vlada ozbiljno primenjuje briselski sporazum i da su u toku pripreme za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Sjedinjene države daju punu podršku vladi i premijeru Dačiću u procesu evrointegracija i rešavanju problema na Kosovu, istakao je Moore. Najavio je mogućnost investiranja američkih kompanija u privredu Srbije. Nekadašnji austrijski kancelar Alfred Guzenbauer potvrdio je da je dobio ponudu od vicepremijera Aleksandra Vučića da savetuje srpsku vladu. On je agenciji APA rekao da još nije zaključio sporazum, ali da pozitivno gleda na buduću saradnju sa vladom Srbije. Guzenbauer je jedno vreme bio savjetnik kazahstanskom predsjedniku Nursultanu Nazarbajevu, a danas je savjetnik u nekoliko velikih svetskih kompanija, među kojima su Novomatic, Hypo Alpe Adria Banka i nemačka VAC grupacija. Srbija posle toliko izneverenih očekivanja ne sme da dozvoli još jedan neuspeh i zato mora da sprovede godinama odlagane strukturne reforme kao i neke manje popularne mere, uključujući i štednju države i smanjenje budžetskog deficita, rekao je u intervju za NIN budući ministar finansija Lazar Krstić. Sa Krstićem se slažu i gosti naše emisije Talasanje, privrednik Milan Knežević i urednica Nove ekonomije Biljana Stepanović. Oni međutim upozoravaju da država pre svega mora da pokaže da neće tolerisati neplaćanje poreza, jer je taj prihod ključ za stabilnost budžeta. Detaljnije Milica Rilak.
Iako je najveći poreski dužnik Simpo dobio opomenu pred blokadu računa, izjava direktora poreske uprave da vlada može da donese odluku o sudbini vranjanske firme, prema rečima urednice Nove ekonomije Biljane Stepanović, dokazuje da je situacija došla do apsurda.
Osnovni apsurd ovde jeste to. Kako može vlada da se izjašnjava da li će neko da plati porez? Pa šta sad, ako je SPS-ov direktor, onda će vlada da se izjasni za, pa ako se ja učlanim u SPS, ne moram ni ja da platim porez, a ako se ne učlanim, ja ću da platim porez. Pa znate šta, to je smak sveta. Onda je to zaista, kako bi vam rekla, stvar za građansko-privredničku neposlušnost.
Dok se Simpo, Galenika i Crvena zvezda u javnosti vezuju za sferu uticaja SPS-a, na isti način se sudbina sportskog kluba Partizan vezuje za naprednjake, dok je javnim i preduzećima u restrukturiranju godinama unazad gledano kroz prst vrste, podsjećaju Stepanovićeva i Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Citirajući budućeg ministra Lazara Krstića da će deficit budžeta biti čak 6,5%, Knežević pita dokle će neplatiše uživati zaštitu političara na račun državne kase.
I kad sad treba barem minimum naše discipline, nacionalne odgovornosti, građanske odgovornosti, odgovornosti nas poslodavaca, mi se sukobljavamo sa kojekakvim kvazipolitičkim ucajima. Nećemo plaćati poreze ukoliko amnestiraju bilo koga. Pozvaću javno preduzetnike bez obzira koliko je to pogubno bilo.
Stepanovićeva smatra da je sam izraz neplaćanje poreza obično floskula čije je pravo značenje krađa budžetskog novca i to pokazuje na primjeru iz bilo koje prodavnice koja naplaćuje PDV od 20%.
Znači 120 dinara je flašica vode, vaših je 100 dinara, 20 dinara je državno. Vi morate to da prosledite državi 12. u mesecu. Onog momenta kad vi niste prosledili tih 20 dinara, a neko je to platio, vi ste te pare ukrali. Za mene je to jednostavno i tu nema, to se tako zove.
Knežević podsjeća da je upravo poreska disciplina jedini način da se prazna državna kasa napuni.
Kod nas je porez udobio kategoriju humanitarnog priloga. Plaća ga kad ko hoće i koliko može. Ne možemo više tako. Kada bismo naplatili samo 70% PDV-a kog ne ubiremo u ovom trenutku, mi ne bi imali budžetski deficit.
Država je na prekretnici, slažu se Stepanovićeva i Knežević. Ukoliko naplatu poreza sprovede efikasno, a ostane neutralna i fair prema svim obveznicima, ima nade za oporavak. Ukoliko se ponovo pokaže da ima zaštićenih, kažu, klizanje u propast neće sprečiti ni vrhunski stručnjaci, ni strani savjetnici.
Sindikat Nezavisnosti i Samostalni sindikat Galenike apeluju na vladu da uvaži zahtev te kompanije za plaćanje poreskog duga na prihvatljiv i mogući način, kako bi se proces reorganizacije sproveo do kraja. U zajedničkom saopštenju sindikata dodaje se da oni pozdravljaju nameru vlade da zavede red u poreskoj politici i podsjeća da u Galenici porezi i doprinosi nisu plaćeni tek 3 meseca, a da su decenijama plaćani na vreme.
Posle raskida ugovora sa kompanijom Alpina, koja je izvodila radove na deonici koridora 10 između Pirota i Dimitrovgrada, javno preduzeće Koridori Srbije prijavilo je Austrijskom sudu, nadležnom za stečaj te kompanije, potraživanja od 78,3 miliona evra. Nezavisno od pomenutih potraživanja, Koridori Srbije juče su preko Unicredit banke naplatili prvu od ranije položenih bankarskih garancija Alpine. Reč je o iznosu od oko 66 miliona dinara. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Nezvanično se procenjuje da će svi poverioci Alpine, koja je u stečaju, pokušati da naplate iznos od oko 4 milijarde evra. U skladu sa rokovima koje je propisao nadležni sud u Austriji, Koridori Srbije planiraju da se izbore za deo tog kolača u iznosu od oko 78 miliona evra, kaže generalni direktor tog javnog preduzeća Dmitar Đurović.
Prvi korak je međusobni presek u saglasnost obe strane, a sve to uz obaveštenje i saglasnost Vlade Republike Srbije. A drugi korak, ukoliko se ne nađe mirno rešenje, stečajni sud će na osnovu prikupljenih dokaza obe strane doneti odluku o međusobnom preseku i potraživanju. Komplikovani pravno-finansijski odnosi i neizvesno je koliko dugo taj proces može da traje.
Istom sudu do kraja godine zbog potraživanja treba da se obrate i domaće firme koje su kao podizvođači radile za Alpinu na koridoru 10, objašnjava Đurović. Te firme bez novog tendera kao glavni izvođači neće moći da nastave radove na deonici između Pirota i Dimitrovgrada. Cela procedura kreće ispočetka po zahtevu banaka koje kreditiraju radove na toj deonici.
Da se tender za završetak radova pokrene u narednih 30 dana po najkraćoj proceduri, da početkom naredne građevinske sezone počnu radovi na vreme, da se buduća gradnja odvija punim intenzitetom, da se aktivno radi na svođenju računa međusobnih potraživanja Alpine i Koridora Srbije u cilju zaštite interesa Republike Srbije.
Koridori Srbije planiraju da ceo koridor 10 bude završen tokom 2016. godine. Već ove subote u punom profilu autoputa proradit će deonica od Levosoja kod Bujanovca do granice sa Makedonijom. Očekuje se i da kompanija Shandong iz Kine, koja je glavni izvođač radova na deonicama koridora 11, Obrenovac Ub i Lajkovac Ljig, svoja gradilišta otvori u drugoj polovini septembra.
Hotel Jugobanka na Kopaoniku vlada Srbije prodala je kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Property Investment LLC za 1,5 milijuna evra, potvrđeno je u Republičkoj direkciji za imovinu. Direkcija je taj hotel prethodno otkupila od suvlasnika za 2,1 milijon evra. Odluka o prodaji hotela Jugobanke kompaniji iz Abu Dabija doneta je na osnovu zaključka vlade od 15. jula, a hotel je prodat neposrednom pogodbom. Apelacioni sud ukinuo je rešenje Višeg suda u Beogradu o privremenom oduzimanju imovine pojedinih kompanija u Srbiji, čiji se kapital dovodi u vezu sa pokojnim ruskim tajkunom Borisom Berezovskim. Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje. Rusko državno tužilaštvo procenilo je imovinu ruskog tajkuna u Srbiji na oko 300 miliona dolara. U Danube grupi, za koju se pretpostavlja da je u njoj bio najveći udeo sporne imovine, ne znaju da je Berezovski bio jedan od vlasnika. Pripremila Nataša Ćimović.
Na zahtev Ruskog državnog tužilaštva u Srbiji je po odluci Višeg suda u Beogradu zamrznuta imovina Borisa Berezovskog u Danube grupi, koja je vlasnik ili suvlasnik nekoliko mlekara i firmi Imleka, Bambi Banata, Subotičke mlekare, Knjaza Miloša. Apelacioni sud je međutim danas poništio rešenje o zabrani raspolaganja tom imovinom i vratio predmet, kaže sekretar tog suda Natalija Adžić, Višem sudu na ponovno odlučivanje.
Apelacioni sud u Beogradu je našao da u toku postupka prvostepeni sud nije u potpunosti izveo dokaze o vlasničkoj povezanosti Borisa Abramovića Berezovskog i pobrojanih privrednih društava zbog nepotpunog i pogrešnog utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene zakona, doneo odluku da se prvostepeno rešenje ukine sa nalogom da se u ponovnom postupku pravilno utvrde činjenice koje vlasnik imovine povezanost okrivljenog Borisa Abramovića Berezovskog sa imovinom ovih kompanija, da li se radi o imovini za koju postoji sumnja da je proistekla iz krivičnog dela i da je kao takva potom preneta na treća lica.
Direktor korporativnih i regulatornih poslova u Danube grupi Svetlana Glumac kaže da rukovodstvo kompanije ne zna da je jedan od vlasnika te firme bio ruski oligarh Boris Berezovski.
Ja to ne bih komentarisala, mi nismo imali nikakvo saznanje. Podržavamo odluku apelacionog suda, a konačno je pravosuđe postupilo onako kako treba i verujemo da će Viši sud u Beogradu na kraju poništiti to rešenje koje je doneto na nekim osnovama koje su bile prilično spekulantske prilaze.
Nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović smatra da to što je apelacioni sud poništio odluku Višeg suda o zapleni imovine Danube grupe ne znači da je ovaj radio loše, ali će ići malo teže sa dokazivanjem porekla novca Borisa Berezovskog u Srbiji.
Ovde je reč o investicionim fondovima koji po definiciji imaju za naše državne organe malo zatomljenu vlasničku strukturu. To sasvim sigurno tamo neko u Londonu zna ko stoji iza. A da li će to nama biti dostupno, ne verujem. Pogotovo što je Berezovski čovjek Velike Britanije i u tom smislu Velika Britanija koja ovde ima enorman uticaj. Sasvim je moguće da rusko tužilaštvo ima preciznije podatke da je reč upravo o kapitalu Berezovskom. Pa i u Srbiji.
Uprava za sprečavanje pranja novca nije utvrdila da su sumnjivim novcem pokojnog ruskog biznismena kupovane firme u našoj zemlji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Između ostalog. Bliži se rok do kojeg izbegli iz Hrvatske, koji su imali stanove u državnom vlasništvu, mogu da podnesu zahtev za stambeno zbrinjavanje u toj zemlji. Tehnološki viškovi, izbor novog ministra prosvete, pregovori o zaradama, ali i korupcija u obrazovanju, najveći problemi prosvetara uoči početka nove školske godine. Govorimo i o 120 godina organizovanog turizma na Zlatiboru. Šta posetioce koji jednom dođu na tu planinu tera da joj se vrate?
Priroda, drveće, gore, vazduh.
Dobra hrana, dobra usluga.
Osećam se posle kad budem tri nedlje ko novi.
Pre ovoga podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 27. avgusta u Briselu saopšteno iz kabineta Catherine Ashton. Odnosi Srbije i Sjedinjenih država u usponu konstatovano na sastanku premijera Ivice Dačića i direktora kancelarije State Departmenta Jonathana Moora. Zbog raskida ugovora Srbija od kompanije Alpina potražuje 78 miliona evra. Najmanje 200 poginulih u sukobima u Siriji. U japanskoj nuklearki Fukushimi najviši nivo uzbune od njenog oštećenja posle tsunamija. Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša i pljuskovi, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Iz Sirije agencije prenose saopštenje opozicionih aktivista da je najmanje 200 ljudi poginulo u napadu snaga predsjednika Asada na predgrađe Damaska koja su pod kontrolom pobunjenika. Aktivisti navode da su vladine snage koristile hemijsko oružje, odnosno rakete punjene nervnim gasom. Vlada u Damasku i komanda sirijske vojske to odlučno demantuju.
Sud u Egiptu odlučio je da pusti na privremenu slobodu svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka, javljaju agencije. Kako se precizira, Mubarak bi na osnovu te odluke suda najranije sutra mogao da izađe iz zatvora. Oslobađanje Mubaraka bilo je očekivano pošto je u ponedeljak oslobođen optužbi za korupciju. Mubaraka, međutim, očekuje ponovljeno suđenje za saučesništvo u ubistvu demonstranata tokom pobune u Egiptu 2011. godine u kojoj je svrgnut s vlasti.
Egipat u ovom trenutku vodi rat protiv terorizma, dok Zapad taj terorizam ohrabruje, ocenila je u intervjuu Tanjugu novo imenovana ambasadorka Egipta u Beogradu, Menha Mahrus Bahum. U međuvremenu, egipatski premijer Hazem Beblavi upozorio je Sjedinjene Američke Države da će pogrešiti ako sprovedu najavu o suspenziji godišnje vojne pomoći toj zemlji. Istovremeno, posle sastanka šefova diplomatije Evropske unije, visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton zatražila je da se izradi i primeni politički plan koji bi vratio demokratske procese u Egipat. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Ambasadorka Egipta u Beogradu Menha Mahrus Bahum tvrdi da privremene vojne vlasti nameravaju da vrate mir u zemlju i da zbog toga neće dozvoliti podsticanje terorizma u egipatskom narodu. Ona apeluje na Zapad da situaciju na terenu nazove pravim imenom.
Ne razumem kako su ranije, u vreme režima predsjednika Hosnija Mubaraka, kada bi samo jedna crkva bila spaljena ili jedan kopt ubijen, međunarodna zajednica i ceo zapadni svet izražavali žaljenje i tražili da se interveniše zbog sudbine kopta u Egiptu. Sada, kada su spaljene 73 crkve, ceo svet ćuti, iako ima moralnu, pravnu i političku odgovornost da izađe sa jasnim stavom i osudi ono što se dešava.
Da Zapad daje prednost interesima, a ne demokratskim principima, potvrđuje i njegovo protivljenje zabrani rada pokreta Muslimanska braća, objašnjava za naš program direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Muslimanska braća nakon 80 godina oni su došli na vlast nisu mogli da državnotvorno djeluju i da postanu neka vrsta kao kršćan demokracija u Evropi. I onda normalno da njima paše sad ova situacija da su opet u ilegali. Ali ako dođemo do te ilegale, to je vrlo opasna stvar. Znači, u ilegali mogu i opet da bude neke radikalne organizacije. Jer nemojmo zaboraviti da Ayman al-Zawahiri je bio isto član Muslimanske braće. Kasnije iz ilegale je bio postao drugi čovjek Al-Qaida koji je danas i prvi čovjek nakon Bin Ladina.
Istovremeno, naš sagovornik odbacuje mogućnost da je važnu ulogu u svrgavanju Muhameda Mursija odigrao Izrael i navodi Saudijsku Arabiju kao glavnog stožera pomoći aktuelnim vlastima.
Država koja je islamistička, koja na šarijetu je građana, ali oni ne priznaju, niti žele da znaju za političke partije, pa makar su bili islamističke. I nemojmo zaboraviti da Fatah Sisi je bio dugogodišnji vojni ataše Egipta u Rijadu. Saudijska Arabija ovdje je igrala glavnu ulogu i čak su skupili sa Kuvajtom i Emiratima 12 milijardi kao prva pomoć Egiptu.
Stručnjak za Bliski istok, Bahtijar Aljaf, ne može da proceni koliko će egipatska kriza potrajati, jer trenutno izgleda da ni jednoj strani nije stalo do mira.
Japan će u nuklearnoj elektrani u Fukushimi podići nivo opasnosti sa prvog na treći od mogućih 7 stepeni. Zbog curenja 300 tona radioaktivne vode situacija se karakteriše kao ozbiljan incident.
To je najveći nivo uzbune još od oštećenja te elektrane posle zemljotresa i cunamija pre 2 godine. Otvor kroz koji voda ističe još nije zapušen, pošto bi ljudi na tom poslu za 1 sat primili dozu zračenja jednaku 5-godišnjem radu u nuklearki. Kina je saopštila kako je šokirana vešću da radioaktivna voda i dalje curi. Jedan od vodećih južnokorejskih prevoznika Asiana Airlines najavljuje otkazivanje čarter letova između Seula i Fukushime.
Izbegli iz Hrvatske koji su imali stanove u državnom vlasništvu mogu do 31. avgusta da podnesu zahtev za stambeno zbrinjavanje u toj zemlji. Iako se procenjuje da je Srbima u Hrvatskoj oduzeto oko 40.000 stanova, u Srpskom komesarijatu za izbeglice i migracije kažu da je do sada podneto manje od 1.500 zahteva. Zbog toga apeluju na sve zainteresovane da se prijave, jer novih rokova, kako navode, verovatno neće biti. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Zahtevi za stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj podnose se tamošnjem Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Evropske unije, a sve potrebne obrasce zainteresovani mogu da pronađu na internetu ili kod opštinskih poverenika za izbjeglice. Pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Ivan Gerginov kaže da zahteve sada mogu da podnesu i drugi članovi domaćinstva, a ne samo nosilac stanarskog prava.
Protekom ovoliko godina desilo se da su nositelji stanarskog prava tadašnje i nažalost umrli. Ovoga puta znači zahtev može podneti bilo ko ko je bio na listi stanara na tom stanu. Nadalje, ovoga puta taj zamjenski stan mora biti na teritoriji, to jest u mjestu gdje se stan i nalazio. I najvažnije je da se ovaj rok odnosi na gradove koji su van područja od posebne državne skrbi, dakle na one teritorije Republike Hrvatske na kojima nije bilo ratnih dejstava.
Jedan od uslova za stambeno zbrinjavanje u Hrvatskoj je da podnosilac zahteva nema u vlasništvu bilo kakvu nekretninu na području bivše Jugoslavije, pa se pretpostavlja da je to jedan od razloga što se do sada prijavilo manje od 1.500 ljudi. Ipak Gergino veruje da onih koji ispunjavaju uslove ima znatno više, pa ih još jednom poziva da iskoriste ovu priliku pošto nove verovatno neće biti.
Uslovi pod kojima se sada otkupljuju stanovi nisu kao uslovi pod kojima smo svi iz istočnog bloka otkupljivali stanove, dakle za 100 i 150 evra, ali su nešto najpovoljnije što smo mi u dosadašnjim pregovorima mogli da postignemo i ovakvog roka više neće biti. Hoće li biti restitucije i hoće li se po odredbom aneksa GIE Bečkog sporazuma nešto dalje događati, ja zaista ne znam da vam kažem, i to će biti borba za prava, a ovo sada je stambeno zbrinjavanje.
Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije pozivaju i izbjegle iz Bosne i Hercegovine koji još uvijek nisu rešili stambeno pitanje, a žele da se vrate u tu zemlju da konkurišu za pomoć u obnovi uništenih kuća i stanova. Taj konkurs, koji je također otvoren do 31. avgusta, deo je regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
Sindikat obrazovanja Srbije zatražit će od vlade da posebnom uredbom dozvoli formiranje odeljenja sa manje od 15 učenika kako bi se rešio problem tehnoloških viškova. Prema preliminarnim podacima tog sindikata, u Srbiji bi oko 150 nastavnika moglo da ostane bez posla, dok bi oko 2800 imalo manji fond časova. U iščekivanju izbora novog ministra prosvete, naši sagovornici ocenjuju da bi tu funkciju trebalo da obavlja stručna i nepartijska ličnost. Zabeležio Čedomir Savković.
Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović kaže da lista tehnoloških viškova još nije gotova. U novoj školskoj godini između 3 i 5.000 nastavnika otići će u penziju, što će prema njegovom mišljenju ublažiti problem tehnoloških viškova. Pavlović također smatra da bi nastavnici u školama sa manjim brojem upisanih učenika u posljednjem upisnom roku mogli da popune svoje fondove časova u školama za koje je vladalo veće interesovanje, kao i da bi trebalo odobriti manji broj učenika u odjeljenjima.
S obzirom na sve ovo kako je bilo neregularno i da nisu nastavnici krivi što je neko zabrljao oko upisa i male mature, bez obzira što to zakon ne predviđa, da se privremeno mogu formirati odjeljenja i sa 10-15 učenika i na taj način reši problem tehnoloških viškova.
Stav Sindikata obrazovanja u vezi sa pitanjem novog ministra prosvete je da bi tu funkciju trebalo da obavlja stručna i nepartijska ličnost. Isto mišljenje deli i Radmila Dodić iz Foruma beogradskih osnovnih škola. Od novog ministra ona očekuje da stupi u dijalog sa svim sindikatima u prosveti.
Da bi se rešio bar deo nagomilanih problema, a također očekujemo da će ministar biti čovjek iz struke, neko sa ličnim dignitetom, s obrazovanjem i po mogućstvu da ne bude partijski čovjek.
U Sindikatu obrazovanja Srbije kažu da zbog teške situacije u obrazovanju nije planiran štrajk. Oni također traže da se preispita i svrha polaganja male mature, posebno zbog toga što na ispitu koji bi trebalo da se održi naredne školske godine, đaki očekuje polaganje 5 testova.
Slušate novosti dana. Zlatibor obeležava 120 godina organizovanog turizma. Početak te delatnosti na Zlatiboru pripisuje se poseti kralja Aleksandra Obrenovića toj planini 20. augusta 1893. godine. Od tadašnjih prvih turističkih naselja i prvih posetilaca, Zlatibor je za 120 godina izrastao u jedan od najposećenijih turističkih centara Srbije. Zoran Žeravčić.
Čobanske kolibe na Vodicama, Šajnovcima i Ribnici bili su prvi smeštajni kapaciteti. Prvi hotel nikao je posle 1908. Zamah turizma nastupio je sredinom 70. godina prošlog veka izgradnjom hotela Palisad. U magičnu privlačnost Zlatibora uverili su se mnogi. Došli su jednom da bi se stalno vraćali ovoj planini.
Sviđa mi se, sve je lepo, zaista.
Priroda, drveće, gore, vazduh.
Dobra hrana, dobra usluga.
Lepa priroda i lepo je za decu.
Osećam se posle kad budem tri nedlje ko novi.
Zlatibor ugodi i oko kamere. Film Odumiranje, Lane sniman na Zlatiboru, pleni lepotom predela. Zbog čega, kako kaže glumac Boris Isaković, ova planina ima jednu od glavnih uloga u filmu.
Zlatibor, to je glavni junak ovog filma. Te lepote će ići i te slike će ići širom sveta. Kuda će ovaj film ići?
Sve što planinski turizam podrazumeva može se naći na Zlatiboru. Luksuzni hoteli i sobe u domaćoj radinosti, uživanje u bazenima i skijanje na Torniku, pešačke ture i biciklističke avanture, dobar provod i aktivan odmor. Ali i danas, kao pre 120 godina, Zlatibor goste osvaja prostranim proplancima, gustim četinarskim šumama i blagotvornim vetrom.
U tri opštine Srbije do danas je trajalo snimanje dokumentarnih filmova u organizaciji umetničkog kampa Interakcije 2013. Autori filmova su studenti svetskih filmskih škola. Vladimir Đudović.
Planine, šume, livade, sela u opštinama Požega, Gornji Milanovac, Čačak bile su lokacije na kojima je 15 mladih ljudi sa svih strana sveta, podeljenih u tri ekipe, istraživalo i snimalo paralelne dokumentarne filmove na zadatu temu dela, ne reči. Tako je već 8. godinu, a rani polaznici Interakcije su ostvarenjima realizovanim u okviru kampa pobeđivali i na nacionalnim i na uglednim međunarodnim festivalima dokumentarnog filma. Paralelno stvaralačkoj, studentski filmski kamp ima i svoju edukativnu ulogu. Naime, 9 mladih polaznika od Singapura, Jordana, Rusije, Izraela pa do Srbije od danas ima tu privilegiju da ih dokumentarnom filmu uče naši ugledni stvaroci Dragan Elčić i Želmir Žilnik, kaže osnivač kampa, reditelj Dejan Petrović.
Pokušat će da podele svoje iskustvo koje imaju zaista bogato i veliko iz oblasti kreativnog dokumentarnog filma. Naglašavam kreativnog dokumentarnog filma. I to je na osnovu reakcija prošlogodišnjih učesnika jako dobro iskustvo za njih. Ja sada kao neko ko se bavi studentima, da sam imao priliku da učestvujem na nečem ovakvom sličnom, mislim da mi je bilo zaista veliko iskustvo za kasnije.
Prvi gledoci ove godine stvorenih studentskih filmova 29. augusta bit će žitelji Požege, dan kasnije Beograđani, a zatim svaki od 15-godišnjih mladih gostiju iz sveta kopiju svog filma nosi u svoju zemlju, gde će i tamošnja javnost saznati da se u Srbiji nauči kako se pravi dobar kreativni dokumentarac.
In memoriam.
Juče je u Beogradu posle teške bolesti preminuo Miodrag Batica Bogdanović, dugogodišnji koordinator drugog programa Radio Beograda. Pamtićemo ga kao dobrog kolegu, velikog profesionalca i istinskog zaljubljenika u radio, na kog je kuća uvek mogla da se osloni. Na sahrana Miodraga Batice Bogdanovića biće u petak 23. avgusta u 14 časova na Novom Bežanijskom groblju, a komemoracija istog dana u 11 sati u Kamenoj sali Radio Beograda.
Sport. U našem fudbalu sve više problema. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić oglasio se saopštenjem i optužio čelnike Crvene zvezde za brojne kriminalne radnje. Danas mu je oštro uzvratio potpredsednik Crveno-belih Nebojša Čović, zabeležio Milan Bigović.
Bujica uvreda, teških reči, rad sa opštenjima, to je slika našeg fudbala. Gost komentator, predsednik sindikata profesionalnih fudbalera Mirko Poledica.
Nisam imao prilike da čujem nigde u svetu da se koristi takav rečnik u saopštenjima. Razumem da postoji nezadovoljstvo, ali ipak sport je nešto što je najbitnija sporedna stvar u životu svih. Sport je nešto što deca vole, što treba da bude primjer za sve i za školski sport. Ovakav rečnik je osuđujući.
Logično se nameće pitanje zašto baš sada ovoliko nezadovoljstvo.
Klima u fudbalu već dugo vremena je veoma loša. Puno stvari koje se nisu istražili iz prošlosti, puno problema koji nas prate već decenijama, besparica. S jedne strane su nezadovoljni, s druge strane su zadovoljni. Sve nam je podeljeno i ovi protesti koji su bili 5 minuta za spas fudbala podelili su naš fudbal i jednostavno vidim da ne postoji jedno jedinstvo koje treba fudbal da usmeri onom pravom pravcu, da se ljudi vrate na stadione, da napravimo dobre rezultate, da napravimo jednu dobru klimu pre svega.
Da li je Tomislav Karadžić najveći problem srpskog fudbala?
Ja najveći problem u našem fudbalu vidim u zajednici Superlige. To je po mom mišljenju kvazi organizacija. Nju vode klubovi koji su danas nesolventni, koji nemaju financija, onda je potpuno jasno da oni nisu ni sposobni da u okviru zajednice urade nešto što je dobro za fudbal.
Još o takozvanim fudbalskim funkcionerima koji su došli niotkuda.
Ljudi koji danas rade u fudbalu su siromašni sa svojim znanjem, needukovani, misle da i dalje sve može da funkcioniše kao 90. godina na telefone. To vreme je prošlo, danas je ustanovljen sistem propisa, pravilnika koji mora da se poštuje i Fudbalski savez Srbije polaže račune UEFA i FIFA i mora da sprovodi sve odluke koje donosi.
I naš sagovornik se slaže da su za boljitak fudbala potrebni novi pošteni ljudi neopterećeni politikom. Takvih ima, samo im treba dati priliku.
Prilog Milana Bigovića detaljnije o ovome, ali i lepšim stranama sporta u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 26, u Nišu 28. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, a moguća i kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Sandra Lovre, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal, sa vama ponovo Dejan Nikolić.